Now you listening Kolaborators.
Ya, balik lagi sama aku Vera di Kolaborator. Nah, kali ini aku lagi ditemenin sama Mbak Didi. Kita mau ngobrol-ngobrol tentang pola pengasuhan anak, karena Mbak Didi ini adalah ibu baru yang baru aja ngelahirin beberapa minggu yang lalu. Jadi daripada kita penasaran gimana sih jadi ibu baru, nah kita langsung tanya-tanya langsung aja sama Mbak Didi. Halo Mbak Didi.
Hai.
Nah, aku mau nanya nih Mbak, kan biasanya kalau jadi ibu baru terus yeah. kita ngelahirin itu kita kan pasti excited ya, seneng banget, terus kita ngeliatin foto anak kita di beragam media sosial yang kita punya buat menunjukkan kalau ini loh anakku tuh udah lahir, yang udah ditunggu-tunggu selama 9 bulan. Nah, aku lihat dari Mbak Didi sendiri, Mbak Didi itu nggak memperlihatkan wajah anaknya di media sosial yang dipunya sama Mbak Didi. Kita kan juga penasaran ya sebagai warganet dan para fans-fans yang nge-follow Mbak Didi. Nah, kenapa sih Mbak kok kayak gitu?
Sebenarnya tuh alasannya tuh banyak. Yang pertama, ini sebelumnya aku terima kasih banget sama Mbak Vera, karena akhirnya Mbak Vera memfasilitasi saya untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya itu udah ditanyain sama orang-orang banyak dan aku belum sempat menjawab karena ada rasa nggak enak. Jadi mending aku sekalian jawab aja. Jadi sebenarnya alasannya banyak kenapa aku nggak nge-share foto anak. Yang pertama ini, yang utama ini, karena aku ikut suami. Jadi suami punya alasan sendiri dan udah dijelasin ke saya, dan okelah saya ngikut gitu. Yang pertama saya ikut suami. Terus yang kedua ini alasan saya sendiri. Sebelumnya kan udah dijelasin kalau saya termasuk mama muda, Mahmud ya, karena melahirinya baru bulan Februari akhir kemarin. Jadi ibarat saya adalah seorang ibu yang masih bau kencur gitulah, masih awal-awal banget, dan mungkin masih adaptasi, masih belajar, masih banyak meraba-raba soal pengasuhan anak, masih adaptasi ketika, maksudnya adaptasi sama siklusnya bayi itu kan pertama masih banyak pikiran, keluar tenaga banyak juga untuk ngurusin itu. Nah, di saat-saat itu aku merasa mungkin aku belum siap untuk menerima omongan-omongan orang yang harusnya nggak aku dengar, walaupun mungkin itu terdengar basa-basi atau apa sindiran apa, itu tetap aku takut belum siap menerima, nanti malah jadi pikiranku dan pengaruhnya ke Farah, aku namanya Farah, takutnya gitu ngaruh. Jadi istilahnya kayak baby shaming. Jadi ketika aku upload itu kan mungkin ya, mungkin kita nggak bisa ngontrol orang mau ngomong apa ke anak. Jadi biasanya ada yang bilang, ih anakmu kok mirip ayahnya, ibunya nggak dikasih gitu. Terus kok anakmu gini, kok matanya gini sih, kok nggak gemuk sih, kok nggak gini sih, kok nggak. Nah, aku masih takut untuk menerima hal itu karena jujur aku masih belajar, dan selama ini pun aku juga sangat berusaha untuk menghindari hal itu. Jadi aku nggak posting, bahkan aku udah jarang lihat story. Sebenarnya sebelum aku lahiran pun aku udah mulai kayak menutup apa ya, memutus rantai toksik. Jadi setelah apa, waktu hamil lahir akhir itu aku udah mulai banyak nge-offin HP, maksudnya nggak aku onlinein gitulah, nggak aku onlinein, aku nggak buka storynya siapa-siapa, aku udah nggak terlalu terpengaruh sama HP karena aku pengen pikiranku lebih fokus karena aku mau lahiran waktu itu. Dan alhamdulillah aku udah terbiasa, aku udah jarang banget buka story, jarang ini, karena aku menghindari toksik yang harusnya nggak aku pikirin gitu. Nah, terus sekarang udah terbiasa seperti itu, aku juga udah nggak jarang nyetorin keseharianku, paling aku cuma nyetorin info atau apa. Akhirnya aku udah terbiasa untuk nggak share anakku juga, dan itu enak gitu ya, dan itu nyaman di aku. Jadi yang pertama aku hanya menghindari baby shaming dan mungkin mom shaming. Jadi misalnya, wah ibunya kok nggak bisa ngurus gini, karena itu pun terjadi di awal-awal aku lahiran, ketika apa namanya aku pulang bawa bayinya, ya mungkin ada beberapa yang sudah terlanjur mengucapkan, misalnya ini nggak mirip ibunya, ini mirip ayahnya gitu. Tapi kan udah terlanjur, jadi ya sudahlah, akhirnya cukup dipahami aja. Cuman aku juga berikhtiar untuk tidak membesar-besarkan hal itu lagi, jadi udah nggak aku share lagi gitu kayaknya. Terus yang kedua,
ketiga ini mbak,
oh ketiga ya, oh
iya deh, karena
yang kedua ya nggak, aku nggak mau hal itu, aku benar-benar belum siap gitu loh menerima. Jadi aku pengen nyaman dulu sama Farah, pengen belajar siklusnya Farah, pengen adaptasi cara ngurus anak. Aku juga sama suami baru belajar Montessori itu, parenting anak itu, itu baru belajar itu. Jadi benar-benar fokus sama keluarga dulu aja, nggak mau dengar hal-hal lain yang walaupun itu basa-basi atau apa, aku tetap nggak mau dengar. Jadi aku tutup telinga, walaupun mereka ngomong udahlah nggak apa-apa, yang penting aku tetap telinga. Terus yang ketiga, walaupun ini klise, cuman aku yang merasa takut aja, misal aku posting foto anak terus nanti kepakainya, kan kita nggak tahu ya kalau dilihat itu apakah dilihat dinikmatin atau dipakai dan disalahgunakan, kan aku juga nggak tahu. Terus biasanya kan kita upload ada lokasi, aku takutnya istilahnya kayak ya aku nggak ini ya, maksudnya
nggak berpikiran
negatif, cuman takutnya kalau ada ngincer atau apa terus diikutin atau apa, nah itu aku takutnya itu. Jadi karena sekarang juga kita nggak tahu ya, maksudnya penculikan anak kan marah. Nah takutnya ketika kita tag lokasi ternyata dia udah ngincang duluan, dia tahu Farah di mana, kayak gitu. Aku nggak mau itu terjadi, jadi sebisa mungkin aku nggak upload. Walaupun sebenarnya kalau lihat Farah itu rasanya aduh nggak tahan, pengen foto, pengen apa, tapi sebisa mungkin aku tahan dulu. Terus yang ketiga ya privasinya dia sih, maksudnya aku juga kasihan masih kecil gitu. Aku merasa kalau Farah itu sekarang di umur sekarang tuh lagi gemes-gemesnya, lagi lucu-lucunya, jadi sebisa mungkin aku nikmati sendiri aja dulu sama keluargaku sini. Jadi sebenarnya kalau ada yang mau lihat Farah boleh datang ke rumah. Aku juga gak terus memutus akses untuk gak ngelihat Farah gitu, enggak. Jadi ketika ada yang bilang mau lihat anakmu dong fotonya, terus aku jawab kita fit callan aja yuk biar bisa ngobrol sekalian lihat Farah, ini Farahnya lagi bobo atau ini Farahnya lagi bangun. Dan alhamdulillah teman-teman juga memaklumi, teman sama keluarga memaklumi, akhirnya kita fit callan jadi bisa lihat langsung. Jadi alternatifnya itu, kalau fit callan kan kayak ketemu gitu ya, bisa ngobrol langsung. Cuman kalau foto itu takutnya aku juga, kalau bukan aku yang upload tapi
orang lain
yang upload. Itu Vera, jadi itu alasannya.
Kayak aku juga baca sih mbak, jadi kan ada juga artis-artis yang nggak upload foto, kayak Kinan Pierce, terus ada yang penyanyi iklan sampo itu siapa sih mbak, Pantene, aku lupa
siapa ya iklan Pantene. Siapa
yang penyanyi yang sekarang udah di luar negeri, aduh sobat itu
Anggun.
Nah Anggun
Jasasmi,
Anggun Jasasmi.
Raisa kan juga kan?
Iya Raisa. Terus kalau Anggun tuh dia cerita kayak gini, kalau anak kan emang udah ada privasinya ya, bahkan di luar negeri itu anak itu tuh ada privasi, dia boleh nge-upload foto tuh ketika kemauan dia mau nge-upload foto. Jadi artis-artis itu kayak Dian Sastro juga, dia nge-upload foto si ceweknya itu ditutupin.
Iya, pakai emot,
pakai emoticon. Jadi emang itu anaknya kelihatan, tapi kita nggak bisa jelas lihat mukanya anaknya kayak gitu. Nah, karena dia juga bilang kayak gitu sih, kalau anak itu privacy, jadi dia akan mengupload foto anaknya
ketika dia mau sendiri.
Ketika anaknya, ma aku mau upload dong kayak gitu. Nah, dia baru upload kayak gitu. Dan kemarin juga ada sih seleb yang Syahnaz yang anaknya dijual di akun jual beli anak, jual beli bayi, ditawar dengan harga 1 miliar. 100 juta sampai 1 miliar. Nah itu mungkin juga menjadi ketakutan ibu-ibu muda ya, yang sekarang kalau punya anak, punya bayi, terus bayinya di kayak gitu ya, pasti kan merasa sedih ya mbak ya.
Ya sakit hati lah, maksudnya ibaratnya kita tuh kayak waktu itu tuh aku udah hamil selama 9 bulan, tak rawat sampai segitunya, aku usahain sampai ini. Terus untuk alasan yang nomor 2 tadi, udah lahir dibilang enggak mirip ibunya, cuman menurut 9 bulan. Nah, rasanya kan sedih. Terus udah usaha-usaha ngelahirin, malah disalahgunain fotonya, dijual-jual gitu kan. Ya sakit hati juga. Orang bilang ini nggak boleh diginiin ya, nanti diginiin gitu aja. Waktu itu aku memang tersinggung waktu itu, cuman lama-lama ya udahlah, udah terlanjur wis kadung gitu kan barangnya, tapi udah nggak apa-apa. Jadi sebenarnya cuman menghindari itu aja sih, ke apa, disalahgunakan, baby shaming sama mom shaming istilahnya itu istilahku sendiri. Nah, disalah-salahinnya kan biasanya gitu tuh, dibanding-bandingin anaknya kok gini, anaknya kok gini. Aku menghindari itu biar para tumbuhnya tuh sesukanya dia nanti gitu loh. Kita juga orang tuanya juga udah berusaha merawat sebaik mungkin lah.
Sebenarnya mom shaming itu, toxic itu tuh juga karena kitanya juga ya, Mbak. Maksudnya emang sih orang-orang luar kan juga ya nggak bisa seperti apa yang kita inginkan, ya
nggak bisa kita
kan
kontrol,
nggak bisa kita kontrol, karena dia juga punya haknya sendiri-sendiri. Yang bisa mengontrol tuh kita sendiri, ya Mbak. Berarti kalau misal adanya mom shaming itu juga harusnya kita juga yang bisa mengontrol diri sendiri,
iya, biar nggak toxic. Jadinya cara aku menghindari, mengontrol itu dengan menutup akses untuk orang berkata yang tidak enak ke saya atau ke Farah. Jadi usahaku itu. Tapi ketika nanti ada orang yang ngomong langsung ke aku, ya aku maklumin aja gitu loh. Maksudnya ya kita yang penting udah siap dulu. Nanti mereka ngomong apa, ya sudah. Walaupun saya sebenarnya tersinggungan gitu loh. Jadi takutku tuh takut membesar gitu loh, perasaan sedihnya, kecewanya yang ngaruh. Cuman usahaku untuk meminimalisir itu aja. Jadi mau gak mau aku juga harus mempersiapkan kalau ada orang ngomong kayak gitu. Jadi waktu awal itu memang belum siap, orang ngomong kayak gitu, nah, di situ langsung, oh ya udahlah, aku maafkan saja. Jadi usahaku ya itu. Jadi yang penting dari kitanya juga lama-lama harus siap sama omongan orang, apalagi orang yang lebih tua sama kita kan biasanya pengalaman lebih banyak. Terus biasanya kan beda pengasuhan sama kita. Kita maunya gini, orang tua maunya gini. Jadi mungkin ada perbedaan pendapat. Nah, kadang di situ sulitnya di situ. Jadi kita mau mengungkapkan, tapi kita ya mau nggak mau nurut juga harusnya sama apalagi orang yang lebih tua. Cuman kadang kok kayak di des gitu loh langsung ngomongnya. Jadi ya. Iya, maklum aja. Yang penting kita tetap punya prinsip, kita ngasuh anaknya seperti itu.
Kalau Mbak Didi sama suami sendiri menganut pola asuh yang kayak gimana sih buat anak?
Aku sama suami lebih ke ngajarin dia sederhana, apa adanya. Jadi ini propakan aja ya, dari baju. Itu aku latih dari baju. Dari baju itu Farah hanya aku pilihin berapa pasang baju ini, berapa pasang baju ini, dan berapa pasang baju ini, dan dia pakai setiap hari. Maksudnya gini, kita nggak menumpuk baju yang nggak diperlukan gitu, maksudnya yang sesuai kebutuhannya dia, karena dia masih newborn kan. Newborn itu kan nanti cepet besar. Nanti ketika dia udah besar, aku juga akan ngasih pola yang sama. Dia akan punya berapa pasang baju ini, berapa pasang baju ini, berapa pasang baju ini. Enggak merasa kurang tapi juga enggak kelebihan gitu loh. Untuk soal baju ya, ini hanya baju. Terus kalau apa namanya, untuk tempat tidur itu pernah ditanyain enggak pakai baby box, enggak pakai ini. Aku lebih seneng ke kita tidur bareng bertiga gitu loh, jadi ikatannya lebih dalam. Jadi dia tidurnya ya sama satu kasur dengan bantal yang dan kulit yang cukup nyaman buat dia, enggak kurang juga, enggak lebih juga. Terus kalau suami juga, pokoknya untuk Farah ini pertama yang mau diajarin sederhana dulu aja lah. Maksudnya kita nggak kurang, kita juga, maksudnya cukup, kita nggak kekurangan, kita juga nggak kelebihan harus nyimpen-nyimpen apa gitu. Jadi kan karena dia masih bayi, yang penting itu dulu sama pelekatan sama orang tuanya dulu, kita ajarin kesederhanaan dari polanya kita sendiri dulu. Aku sama ayahnya juga udah melakukan. Jadi nanti biar semoga Farah juga mengingat gitu. Jadi polanya udah lebih sederhana, cukup sederhana, cukup sederhana, cukup. Terus sama aku berharapnya Farah kan jadi lebih baik daripada saya dan lebih baik dari ayahnya, maksudnya dari orang tuanya. Jadi aku pengennya dia nanti lebih ke agamis lah. Jadi mulai dia lahir, kita udah mendengarkan murotal, kita udah sholat di depan dia, jadi dia tahu gitu loh kalau kita sholat terus ngaji seperti itu. Jadi lebih ke nanti dia semoga bisa jadi minimal orang berilmu lah, ilmu agama, karena ayah ibunya udah cukup di musik, cukup mabuk di musik, jadi anaknya harusnya lebih baik, ya harus ke agama. Jadi kita ngarahnya pola asuhnya Montessori Islam, insya Allah bisa istiqomah untuk ngajarin Montessorinya.
Amin. Terus kan ini juga kita ada di masa-masa gadget itu adalah sebuah kebutuhan hidup kita ya Mbak. Nah, banyak juga ibu-ibu muda yang dia udah memberikan gadgetnya itu kepada anak-anaknya yang masih kecil, yang masih dibilang itu adalah anak yang maksudnya
balita,
dibilang balita yang kayak belum butuh belum waktunya dan belum butuh banget untuk dia memegang handphone atau gadget itu. Nah kalau Mbak Didi sama suami sendiri udah kayak membicarakan itu nggak sih,
maksudnya
membicarakan
mau ngasih
besok ngasih gadgetnya gimana gitu, gimana gitu.
Alhamdulillah ini orang serumah ini bisa memahami dan memang maunya nggak seperti itu. Jadi selama sama Farah, gadget itu jauh nggak kita kenalkan, terus nggak kita apa, kalaupun harus ngedengerin suara dari HP itu agak jauh gitu, karena kita juga takut radiasinya sih. Terus dia nggak lihat wujudnya, jadi semoga nanti waktu besar dia nggak mempertanyakan. Cuman nanti ketika dia sudah besar, kalau dia pun minta, kita akan tanya butuhnya apa. Kalau misalnya masih sekedar cuman ngegame mah nggak perlu banget kan, tapi kecuali ketika dia memang aku butuh gadget untuk komunikasi sama ini, atau aku mau bisnis ini bu, ya aku mau ini. Nah sekiranya itu perlu, nanti kita kasihkan di umur berapapun. Tapi kalau memang perlunya udah perlu banget, kalau enggak ya kita enggak kenalkan, kita enggak pegangkan.
Berarti kalau misal ada di umur-umur sekarang kan anak-anak yang gadget banget tuh di umur-umur setahun, dua tahun itu kayak udah gadget banget dia, apa-apa gadget, bahkan dia sampai karena gadget itu sendiri dia jadi kayak lupa makan. Jadi aku pernah baca ya Mbak, biasanya sih dengerin podcastnya tentang parenting. Jadi dia ngobrol kayak gini tentang gadget waktu itu, bahas tentang gadget di anaknya. Dia tuh bilang kalau anak keseringan memegang gadget, dia akan lupa gimana sih rasanya untuk lapar, gimana sih rasanya untuk makanan ini tuh rasanya kayak gimana ya. Dia tidak akan bisa membedakan dia lapar apa enggak, dia tidak bisa membedakan rasa makanan ini kayak gimana, karena dia udah kecenderungan memegang gadget. Nah, terus dia bilang kalau megang gadget itu ya ada batasnya sih, ya sejaman,
sejam gitu, 2 jam maksimal,
sejam 2 jam itu pun juga udah terlalu lama banget kayak gitu. Dan kalau misal makan, memulai makan tuh pasti ya Mbak namanya
MPASI.
Nah, MPASI itu kalau bisa jangan dikenalkan gadget ketika dia nggak mau makan.
Maksudnya dipancing banget gitu ya.
Nah kalau Mbak Didi juga berpikiran kayak gitu juga?
Kalau aku mungkin ketika MPASI nanti, aku kan memang sama suami udah nggak mau mengenalkan gadget ke anak ketika dia belum butuh banget. Jadi mungkin ketika dia nanti udah merasa sangat butuh dengan alasan yang logis dan bisa kita terima, baru kita berikan, baru kita kasihkan. Tapi kalau mungkin sekedar oke, mau lihat ini, oke, lihatnya bareng ayah atau lihatnya bareng ibu. Misalnya kita waktu ini, dia juga pas bukan jam-jam yang krusial, misalnya bukan jam tidur, bukan jamnya makan, bukan jamnya apa, tapi benar-benar waktu senggangnya dia, waktu bermain, oke, mungkin nanti kita lihatin. Nah untuk MPASI ini juga, karena kan Agustus sekiranya MPASI itu nanti ketika ya mungkin awalnya nggak mau makan karena bayi kan masih belum terbiasa makan ya, mungkin nanti kita alihkan, nggak harus gadget, mungkin nanti kita sambil gendong dia, mungkin kita nanti sambil ajak ngobrol atau diicip-icip, nggak apa-apa, kita usaha dikit-dikit, karena dulu waktu mengasihkan itu juga belajar dari dikit-dikit, akhirnya dia mau minum banyak. Awalnya kan dia minumnya dikit-dikit-dikit, terus akhirnya mau banyak. Mungkin nanti juga waktu makan kita nggak apa-apa, kita ikhtiar dia kalau misalnya maunya dikit-dikit, yang penting kita ngasihnya sering, nanti kan lama-lama dia juga mau makan. Jadi menggunakan gadget mungkin opsi yang ke sekian kalinya, yang nggak tahu keberapa, yang penting kita ada opsi-opsi lain sebelum opsi menggunakan gadget itu.
Berarti memang pola pengasuhan anak tuh udah dipikirkan matang-matang sama Mbak Didi sama mama
itu suami, bahkan sebelum hamil. Jadi ketika merencanakan, kita udah pingin anaknya, jadi kita kayak ada omongan, kita ini tujuannya harus sama, aku sama suami tujuannya harus sama, anak ini, anak kita nanti mau diarahin kemana. Kalau orang tuanya kan memang di musik, kalau orang-orang bilang kan udah musik itu paling gampang kalau orang tuanya udah di musik, mungkin nanti para bisa lebih gampang untuk kesini, kesitu, kesana. Cuman kita punya pemikiran yang beda, kita pengen para menjadi lebih baik, maksudnya lebih baik dari kita, jadi kita arahin nanti dia lebih ke pendidikan yang agamis lah, maksudnya lebih ke ilmu agamanya kita mau dorong. Bahkan nanti walaupun sampai sekolah, ya siapa tahu ya, maksudnya sampai sekolah ke luar, ke tempatnya apa, pusatnya agama atau apa, itu kita penuh 1000% lah. Jadi musik nanti misalnya di tengah jalan dia pengen nyanyi atau apa, enggak masalah, tapi yang penting kamu berilmu, kamu punya ilmu apa dulu, kamu punya ilmu apa dulu, baru nanti kamu boleh melakukan hal yang lain. Jadi harus ada sangnya dulu, baru kamu boleh melakukan hal yang lain.
Berarti Mbak Didi sama suami itu membekali dengan agama, nanti lainnya mengikuti.
Iya, kan misalnya dia pengen, jadi kita membekali agama, kita juga ngajarin usaha. Terserahlah dia mau apa, mau online shop atau apa, itu terserah, maksudnya kita membekali aja gitu loh. Kalaupun dia nggak mau dagang atau apa, itu nanti urusan nanti, yang penting kita udah ngasih opsi. Sebenarnya kan enak dagang ya, maksudnya dagang itu tuh bisa sosialisasi sama orang banyak gitu. Sebenarnya musik juga, cuman dagang itu juga menghasilkan, tapi sosialisasi orang banyak dan dia bisa belajar manajemen sendiri. Nah ayahnya itu sangat excited sama yang namanya usaha. Jadi nanti mungkin para juga akan diajarkan. Kalaupun dia nggak mau, kita tetap dengerin dengerin kemauannya dia. Yang penting kita udah ngasih jalan. Nak, nanti kamu lewat sini. Dan misalnya Bu, aku mau belok sini bentar. Oke, boleh. Asalkan kamu harus tetap on track gitu. Nggak boleh melenceng banget.
Terus ngomong-ngomong, kita kan ini lagi dikhawatirkan dengan wabah corona, wabah
COVID-19
yang dimana COVID-19 ini lebih banyak menyerang kepada orang-orang yang udah tua dan anak-anak kecil yang punya daya imun yang rendah. Dan
apalagi bayi yang baru lahir karena imunnya belum belum benar-benar stabil gitu ya.
Mbak Didi sama suami sendiri menyikapinya gimana?
Sebelumnya aku bersyukur karena corona kan masuknya awal Maret ya, mulai masuk Indonesia terus kasusnya bertambah-tambah tiap hari, itu kan mulai Maret ya. Jadi sebelumnya itu kan Desember di Wuhan itu kan aku masih 7 bulan. Itu aku masih bisa kemana-mana tanpa khawatir. Lahiran juga belum khawatir sekali. Tapi baru-baru ini aku mulai khawatir. Cuman nggak diikuti panik. Jadi aku bersyukurnya itu aku nggak panik, karena kalau panik tuh aku takutnya malah apa-apa nanti gimana gitu. Jadi aku memang khawatir, tapi aku nggak panik. Untuk mensikapinya sih kita ikut standar yang ini aja, yang dianjurkan sama pemerintah aja. Jadi karena suami harus keluar, harus kita memang mengisolasi diri. Kalau kan isolasinya sejak lahir kan emang nggak keluar. Ketika udah suruh isolasi kan orang serumah ini alhamdulillah ngikut banget, jadi benar-benar di rumah, keluar kalau butuh misalnya harus beli popok atau apa, suami harus pergi keluar. Nanti pulang iya sama dia pulang, mandi, bajunya langsung dicuci, terus pakai barang-barangnya pakai disinfektan, nanti dia di luar dulu. 30 menit atau 1 jam baru dia masuk nemuin para. Tapi kalaupun dia baru keluar depan rumah misalnya itu masuk cuci tangan. Yang penting kita pastikan ketika mau nyentuh para itu kita steril. Jadi kita menjadi manusia higienis. Jadi hand sanitizer terus cuci tangan pakai sabun, mandi itu sering kita lakukan. Jadi penyebabnya cuma itu sama makan. Kita udah selama lockdown ini kita udah jarang banget makan di luar. Kita makan, maksudnya makan di luar itu maksudnya GoFood atau apa gitu udah jarang. Jadi kita lebih ke masakan sendiri, masakan rumahan. Karena selain kita bisa milih menunya, misalnya hari ini menu ini, kita juga bisa milih apa kandungannya gitu loh, yang buat apa kesehatan kita sendiri. Terus juga buat aku kan, karena aku masih menyusui, jadi aku masih butuh ASI booster. Jadi makanannya sayur, ikan, pokoknya kita lengkapi selama lockdown ini. Maksudnya makan itu untuk menjaga kondisi kita juga. Terus minum jamu, biasanya ibu bikin jamu, terus bikin minuman jeruk nipis gitu. Pokoknya makannya dijaga, kondisinya juga dijaga, tidurnya dijaga, pokoknya jangan sampai kita nggak drop. Jadi ketika ada yang merasa, aduh kok aku agak gini, langsung kita bus sama makan sama minum air putih banyak galon, itu nggak sampai seminggu habis. Jadi kita banyak minum, terus minum jamu ini nanti, terus balik lagi. Ketika ada yang merasa, aduh kok aku rasa gini, langsung kita, ini jangan sampai kebablasan sakit. Jadi menjaga menyikapinya itu, karena di sini di rumah ini ada 3 jiwa yang rentan. Yang pertama kan bayi, orang masih umurnya 1,5 bulan. Terus ada mbah ini dua-duanya kan udah sepuh. Yang satu juga stroke. Nah ini kan komplikasi banget kan. Yang mbah Uti juga sebenarnya udah komplikasi, cuman kan masih kelihatan sehat karena aktivitas terus. Ini kan juga rentan, jadi kita takut sih sebenarnya kemarin waktu kabar ada yang positif atau apa. Cuman jangan panik lah, takutnya kalau panik tuh terus mempengaruhi kita juga, nanti takutnya terus ngedrop, nanti gampang kena atau apa. Ini harus bilang lah, kita udah berusaha ikhtiar seperti itu, semoga semuanya sehat gitu.
Berarti yang pertama itu nggak panik, terus yang kedua itu yang menjaga higienis, kebersihan
kamar itu. Sekarang aku bersihinnya sering, jadi ya bukannya dulu terus nggak pernah bersihin kamar, tapi maksudnya sekarang lebih sering aja. Tapi kalau itu demi para, maksudnya yang penting kamarnya itu selalu rapi. Aku juga ini kembali ke parenting tadi ya, kamar itu selalu aku tata serapi mungkin, semampu saya, maksudnya bersihinnya tuh semampu saya bersihin. Jadi para itu nanti semoga besarnya itu terbiasa sama hal-hal lingkungan yang rapi juga. Jadi aku ngasuhnya itu dari mencontohkan sekarang. Sholatnya dia tahu ayahnya sholat, gitu. Dia tahu ibunya bersih ini, terus dia tahu ayah sama ibunya kalau makan seperti ini, kalau ngobrol seperti ini, kalau ngajarin seperti ini, terus kalau ngaji kayak gini. Jadi lebih ke nyontohin dulu, karena dia kan belum bisa ngapa-ngapa kan, dia cuma bisa melihat mendengar, tapi kan memorinya udah kuat kan. Jadi seperti itu Mas.
Terus ngomong-ngomong nih Mbak, kalau bahas tentang ibu sendiri, kalau Mbak Didi itu lebih prefer kepada ibu rumah tangga yang benar-benar pola asuh 100% untuk anak, atau ibu wanita karir?
Kalau aku, karena dulu sebenarnya aku cita-citaku itu waktu kecil kalau ditanyain jadi manten, ternyata terwujud, dan itu usianya benar-benar sesuai keinginan. Jadi benar-benar di 24 aku nikah, 25 aku melahirin punya anak. Dan itu benar-benar seperti bercandaanku sama temanku tahun lalu. Seperti itu, dan di bulan April dan di setelah pemilu. Jadi sebenarnya kayak buat ini waktu aku ngomong itu apakah malaikat lewat ya, terus mengaminkan. Jadi benar-benar sesuai ya, alhamdulillah. Terus memang keinginanku dari dulu, ini bukan karena aku malas kuliah atau aku malas sekolah ya, tapi keinginanku dari dulu aku ingin punya anak, mengurus anak. aku sampaikan ke suami, dia juga pernah bilang, karena aku kan pernah kerja, maksudnya aku pernah cari uang sendiri. Ditanya, kamu mau kerja atau mau di rumah? Aku langsung dengan pasti, dengan keyakinanku, dengan wis pasti gitu loh, aku jawab, aku mau jadi di rumah. Jadi aku pengen ngurus Farah 100%. Seperti itu. Kalaupun masalah rumah mungkin bisa dibantu, tapi kalau untuk Farah harus aku. Tapi juga nggak mengurangi porsi suami untuk ngurus Farah.
Tapi ada kayak masa lalu atau hal apa yang membuat Mbak Didi itu kayak benar-benar bertekad untuk kalau masalah parenting anak tuh aku benar-benar 100% memberikan, menghandle anakku sendiri kayak gitu. Ada
karena aku dulu ibu itu wanita karir. Ibu saya wanita karir dan saya diurus sama mbah. Jadi karena hal itu aku merasa mungkin kan kedekatannya beda ya, walaupun aku mulai dewasa ini makin, maksudnya baru deket sama ibu tuh mulai dewasa karena curhat, karena cerita, karena kita udah sepemikiran, udah bisa diajak curhat. Jadi bukan berarti aku terus nggak deket sama ibu, enggak, tapi lekatnya itu beda gitu loh. Nah, jadi aku dari pengalaman itu aku punya pikiran pokoknya besok Farah kalau udah lahir harus aku yang pegang. Pokoknya enggak diasuh. Walaupun misalnya dititipin, misalnya kayak tadi dititipin gini, itu juga menurutku enggak masalah sih. Tapi kalau pengasuhan atau apanya, udah alhamdulillah orang tuaku sama orang tuanya suami juga menyerahkan pengasuhan ke kita. Jadi mereka cuma kayak konsultan, tapi yang melaksanakan suami juga akhirnya ya udah enggak apa-apa kalau misalnya kamu jadi ini. Malah menyarankan seperti itu karena suami kan pengennya saya di rumah ngurusin apa-apa, tapi alhamdulillah dengan keinginan saya yang kuat banget pengen jadi ibu rumah tangga, saya sampai gak peduli orang bilang dulu kan kamu kerja gini, dulu kan kamu saya sampai gak peduli sama omongan itu. Saya senang bisa ngerjain kerjaan di rumah apapun, bilang walaupun dibilang kok gak, kamu gak leren, capek kok ngurusin ini, enggak. Nah akhirnya dari keyakinan saya bisa jadi ibu rumah tangga, saya diberi kekuatan juga, kuat ngurusin rumah sama kuat ngurusin
dan ibu rumah tangga itu nggak menutup kemungkinan untuk bisa berkarya juga ya kak.
Jadi sebenarnya bisa banget, misalnya ini berkaryanya kan universal. Ibu rumah tangga itu kan sebenarnya karena mungkin anaknya masih bayi, anak saya masih bayi, jadi mungkin belum bisa punya banyak waktu, tapi kenal nanti Farah udah agak gede, saya udah bisa main sendiri atau apa, kan mungkin saya punya banyak waktu, bisalah produksi barang atau produksi makanan. Sebenarnya bisa banget sih kalau ibu rumah tangga tuh, kalau cuman bikin apa itu pasti bisa. Karena saya juga nggak seneng sama stigma wanita karir sama wanita rumah tangga itu bedanya gini, saya nggak senang. Pokoknya semua ibu itu luar biasa. Dia sudah menjadi ibu, mengurus anak, apapun caranya itu udah sangat-sangat luar biasa. Kalau saya melihat perjuangan waktu lahiran kemarin itu udah, apapun kondisi ibunya, mau dia kerja, mau dia berumah tangga, mau dia ini, mau dia gitu, pokoknya semuanya luar biasa lah.
Itu tinggal pilihannya masing-masing ya Pak ya, pilihan masing-masing bagaimana akan menganut pola asuh yang kayak gimana
gitu. Karena setiap orang tua pasti punya pola asuh sendiri, biasanya itu mungkin ada yang menjiplak pola asuh orang tua neneknya, berarti ada yang memang kita ngadep sendiri, ada yang memang kita punya pola asuh sendiri, jadi beda-beda. Kalau saya sama suami udah fix, kita udah belajar Insya Allah bisa menerapkan Montessori itu.
Berarti Mbak Didi berharapnya juga ketika si Farah yang udah tumbuh besar, tumbuh dewasa juga masih ada kelekatan bersama ibu. Jadi kayak seperti
teman gitu ya. Jadi berharapnya gitu, mungkin sekarang dia masih sangat apa ya, di manja-manja begini, nanti ketika dia dewasa, oke, kita udah hampir setara, kita diskusi. Kalau udah besar kita diskusi. Udah bukan kamu harus ini, kamu ini. Tapi dia punya kemauan apa, saya punya kemauan apa, kita omongkan, kita ambilkan. Jadi saya tetap mengarahkan, walaupun dia udah punya pilihan, tapi saya sama-sama tetap mengarahkan. Walaupun untuk pengasuhannya saya lebih porsinya nanti banyak suami. Kalau saya kan lebih ke yang apa ya, memenuhi kebutuhannya.
Tapi emang kayaknya sama suami itu harus sama-sama kompak sih. Nanti kalau enggak Mbak Didi kayak gini, suami gini, akhirnya aduh gimana ini.
Jadi harus satu tujuan. Jadi benar-benar setiap hari kita evaluasi, setiap anu besok harus ini, besok harus ini, besok harus ini. Dari bangun pagi aja harus, ini subuh itu ketika dia parang lilir itu subuh langsung sholat, sholat bangun, kalau bisa nggak tidur. Jadi nanti para terbiasa seperti itu. Mulainya di ujung, di awal pagi, nanti dia mengakhirinya juga di ujung hari. Kita juga ngawalinya gitu, pagi mandi, terus ngelakuin apa-apa seharian, terus nanti sore baru kita istirahat, seperti itu.
Nah itu tadi kita ngobrol-ngobrol bareng sama Mbak Didi tentang pola pengasuhannya Mbak Didi. Nah alasannya kenapa sih Mbak Didi ini tidak memperlihatkan wajah anaknya di media sosial yang dipunya sama Mbak Didi, ternyata itu ada sebuah alasan tersendiri ya Mbak ya. Nah, sebelum diakhiri, apa sih pesan atau kalimat di penghujung podcast ini dari Mbak Didi buat kita semua yang dengerin?
Ini terutama buat ibu-ibu ya. Nah, cuman saya pesan aja untuk semua ibu-ibu di luar sana, saya mengucapkan selamat dan sehat-sehat terus, karena kalian itu dibutuhkan anak dan suami. Terus intinya apapun kondisi kalian, kalian itu berharga.
Itu dia, terima kasih ya Mbak Didi
udah meluangkan
waktunya dan udah ngobrol-ngobrol bareng di podcast kolaborator kita. Jumpa di lain waktu,
see you. See you juga.
Thank you for listening. Kolaborator.